Radio Beograd 2. Čitač.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević, kao i svaka nova knjiga poznatog norveškog pisca Petra Pertešuna, i ova najnovija Buškarci poput mene izaziva pažnju čitalaca. Roman je prevela Jelena Loma, izdavač Geopoetika, a sa Jelenom Lomom razgovaramo u današnjoj emisiji. Slušamo i deo razgovora sa ovim autorom vođenim u Oslu 2014. godine. Esej o blues pevaču i pesniku Willie Johnsonu piše Bojan Belić. Norveški pisac Per Petešun, rođen je 1952. u Oslu, već je poznato ime u svetskoj književnosti. Iz bibliografije ovog autora beležim prvi roman U Sibir, zatim zbirka priča Pepe o ustima, Pesak u cipelama, pa roman Odmah potom. Svetsku slavu stiče 2003. godine romanom Idemo da krademo konje, koji je preveden na 50 jezika. Dobio nagradu norveških knjižara, pa norveških književnih kritičara, nagradu časopisa Independent za najbolju knjigu strane proze, kao kruna i uglednu Impact Dublin nagradu za književnost, i to u konkurenciji sa imenima poput Nobelovca Kucija, pa Salmana Ruždija, Kormana Makartija i drugih. Nagrade dobijaju za romane Kleta reko vremena i Odbija. Interesantno je da za knjigu Odbijam treći put dobio nagradu norveških knjižara. Posle lične tragedije, kada je u brodolomu Feribota 1990. izginula njegova porodica, napisao je roman o tome U zoru. Veći deo današnje emisije čitač posvetili smo poznatom norveškom piscu Per Petešunu s razlogom. U uvodu ste čuli osnovne podatke o ovom autoru i nagradama koje je dobio, a nedavno je objavljen najnoviji roman ovog autora Muškarci poput mene u izdanju Poetike, kao u ostalom i sve druge objavljene kod nas. Prethodnu knjigu Kleta reko vremena prevela je sa norveškog Jelena Loma, kao i ovu najnoviju. I naravno, Jelena, pre svega dobar dan.
Dobar dan i hvala vam na pozivu.
Eto, od romana Idemo da krademo konje Per Petešuna, koji je svojevremeno Geopoetici predložio profesor Ljubiša Rajić, iz knjige u knjigu smo se uverili koliko je ne samo ovaj pisac dobar, već ukupno norveška književnost, pošto vi prevodite sa tog jezika. Da li se slažete s mojom konstatacijom?
Pa slažem se da je to jedna veoma plodna i bogata književnost u ovom trenutku, a i u nekom periodu prethodnom. A što se Pera Petešuna tiče, on je veoma cenjen ne samo u norveškim čitalačkim krugovima, nego ima poštovalaca dosta i među književnicima norveškim. Naprimjer, Junesde, o kojem smo razgovarale mi prošlog puta, mi je rekao da mu je to omiljeni živi norveški pisac.
A znamo koliko je UNSB poznat u celom svetu.
Tako je, obojice su, ja se nadam sad već.
Sad prepoznajemo i u ovom romanu Muškarci poput mene teme koje su u fokusu Petešunovog pisanja, znači usamljenost, priroda, gubitak, smrt, rastanak. Nekako su to teme koje njega okupiraju i zato sam ih ovako izdvojila, nabrojala, ali mi ćemo pojedinačno o nekim.
Da. Slažem se, su to teme, možda bih gubitak izvukla kao čak i jedinstvenu za celokupno stvaralaštvo, bar onaj deo sa kojim sam ja upoznata, jer čak ni ja nisam upoznata sa svim. Nadam se da ću upoznati i neke buduće.
E sad, u romanu Idemo da krademo konje, glavni junak živi povučeno od sveta u šumi, leči tugu i prazninu posle gubitka supruge. U romanu Odbijam Petešun govori o sećanju, vreme i mesto radnje stalno se menjaju, a u romanu Kleta reko vremena, za sve one koji su pročitali ovaj roman, mogu da zaključe da je to prvi deo, a ovaj Muškarci poput mene svojevrsni nastavak, iako to nigde nije naznačeno i napisano, ali kad pročitate oba romana, prosto tako zaključujete.
Tako je. Taj zaključak se nameće. Junak vezuje oba romana. Taj junak je Arvid Janssen, svojevrsni alter ego, o tome možemo kasnije da pričamo, Pera Petešuna.
Da.
Ali dakle ne i Per Petešun. I hronološki takođe ovaj novi roman predstavlja nastavak Kleta reko vremena, s tim što romani o Arvidu nisu izlazili nužno hronološkim redom, to jest kroz istorijat njegovog života nisu ga pratili.
Čak je 10 godina između Kleta reko vremena i ovog romana. Znači,
tako
je,
10 godina ili 9, u svakom slučaju Per Petešun objavljuje na oko 5 godina, ali nije svaki njegov roman o Arvidu Janssenu.
Naravno. E sad, Arvid, tamo gde staje Kleta reko vremena, on je tu pred razvodom ili već razveden, a ovde počinje u stvari roman sa tim razvodom. U stvari, on je već razveden u ovom drugom delu romana. Tako da možemo da u stvari vidimo da on vraća se stalno nekim temama koje pokretaju u tom, nazovim, prvom delu Kleta reko vremena. To je ta priča o mladosti, znači komunizam, fabrički radnik, prva ljubav, ženitba i sve drugo i sad rastanak. To je nešto koje, mislim da, da su to situacije u njegovom životu koje su ga mnogo pomerile, okupirale, ako možemo reći.
Tako je, i okupiraju ga i sada, posle 30 skoro godina. Ti gubici su se nekako u Petešunovom životu jako blisko u vremenu dogodili i onda kada god se bavi nekom temom gubitka, ja pretpostavljam da je jako teško razgraničiti čak i kroz književni lik koji kanališe te doživlje i iskustva, da je teško razgraničiti jedan gubitak od drugog.
I možda da nismo napomenuli da on ima tragediju ličnu 1990. kad je se prevrnuo feribot. Tu su mu stradali otac, majka, brat, bratičina. Znači, to je ogroman gubitak za njega bio i zato je on toliko okupiran tim i ponavlja ih često kao motive u romanima.
Pa jeste, to je jedan nagli prekid života i odnosa životnih koji su ostali nedorečeni u njegovom životu. Takođe je taj gubitak strašan, Petešun kroz Arvida Janssena i pričao u jednom romanu koji nije preveden kod nas, a koji hronološki zapravo bi trebalo da dođe između Kleta reko vremena i Muškarci poput mene. Dakle, nije hronološki o Arvidu pisano ni u startu.
Da, pa možda je on tako želeo, a ovaj roman u kome u stvari danas najviše govorimo, Muškarci poput mene, kritičari su rekli da on piše slobodnije i iskrenije nego ikada u ovom romanu, a mene na momente podsjeća na njegovog zemljaka Knausgora sa romanima Moja borba u nekim detaljima, i Knausgor ima te sitnice koje se svi čudimo kad čitamo zašto su toliko bitne. Kada ispija kafu, kad pravi kafu, kad stoji kre prozora. E pa i to radi Petešu u novom romanu više puta. Znači, to su samo neki elementi, ali su to sasvim različite knjige, naravno.
Da, različite knjige i različiti pisci. U jednom novom intervju Petešun je rekao da ga svašta može podstaći na književnost u banalnim i svakodnevnim razgovorima ili u banalnim i svakodnevnim iskustvima, bila to vožnja kolima po gradu ili razgovor sa prijateljima na neku sasvim drugu temu, da se tu negde može desiti neko iskričenje od kojeg nastane književnost.
Pa rekla je to kritika, da citiram jedna rečenica koja je meni nekako baš primerena ovom romanu, znači to je napisao Turid Larsen, norveški kritičar, sve je tako tiho i lagano, ali i mračno, blisko i dosta gorko. Mislim da to mnogo govori u ovom romanu. Znači, na momente vam je tako lagano, a onda vas nešto udari, ta situacija ili naprijed poseta groblju gde su mu sahranjeni roditelji, junakovi roditelji, sad da kažemo.
Da, mrak jeste neko polazište tog romana, jer i u samom naslovu on aludira na jednu noćnu scenu, jednu scenu u kojoj muškarci poput Arvida, izbačeni iz bračnog kreveta spavaju u automobilu, napolju, na ulici, u hladnoći, tam i te kabine. I zapravo ja sam doživjela roman kao put iz te tame, iz tog očajanja, ali ništa nije toliko optimistično, da to su više neke suptilne naznake kod Petešuna, nade, optimizma, pobede. To je sve vrlo diskretno i nenametljivo kod njega i svedeno na neke male životne trenutke radosti, humora ili nade.
A pomenuli smo Arvida ili alter ego Per Petešun, koliko može to biti njegov alter ego?
Pa alter ego je definitivno neprecizan termin za taj odnos. Petešun je u jednom intervju ga nazvao svojim kaskaderom. Dakle, Arvid je Petešunov kaskader, koga on stavlja u možda neke još izazovnije situacije nego one koje sam Petešun proživeo, ali definitivno je nekakav medij, nekakav kanal za iskustva i doživljaje i osjećanja koje Petešun u svojoj književnosti želi da prenese.
I jedna neobična situacija, kako muškarac pisac vidi situaciju, kako se muškarci osjećaju nakon razvoda, gubitka bračnog druga ili uopšte gubitka ljubavi, jedna ogoljena emocija koju nismo, retko smo čitali takve knjige u svetskoj književnosti. Znači, iz ugla muškarca, rastanak. Obično su te žene koje ostaju da pate, a ovdje vidimo muškarca koji pati, koji se ne snalazi u toj svojoj patnji.
Pa ne znam, možda su žene veštije da analiziraju, jer kad pogledate, dosta je zaista vremena prošlo da Petešun obradi tu temu i tu vrstu gubitka kakav je razvod, jer je verovatno, kako iz knjige proističe, to jedna kompleksna stvar koja zahteva da se izvrši svojevrsna autopsija odnosa jednog koji je trajao od rane mladosti, ali koji je doneo i decu u tom braku, i taj gubitak nije samo gubitak nekadašnje ljubavi, već i gubitak i šteta ogromna načinjena po odnos sa ćerkama.
Jeg syns ikke det kan bli nok. Jeg har prøvd å gå alene. Jeg har prøvd å gå i flokk. Jeg har prøvd å skli igjen. Jeg har prøvd å leve sterk. Jeg har prøvd å komme unna. Jeg har prøvd å komme nær. Kan passe har prøvd å være mann. Jeg har prøvd å være heil. Jeg vet aldri hvem som kommer når jeg går forbi et speil. Jeg har lyst å ta det rolig. Jeg har lyst å ha det vilt. Det er langt igjen å kjøre. Jeg har ikke sett et skilt. Ta med en passelig dose.
Arvid je očigledno preokupiran još u ovom romanu na početku tim gubitkom, jer on sve računao tog razlaza. Znači, prva godina posle Turit njegove žene, pa prva jesen posle Turit, pa prvo badnje veče. To je jedna velika, velika preokupacija sa svojom ženom ili razmišljanjem o njoj. Također jedna neobična situacija do kraja, naravno do neke katarze, kraj romana.
Tako je. Vraća se, istovremeno pratimo, što je kod Petešuna uobičajeno, pratimo radnju na dva plana. Jedno je njegov pokušaj da se sastavi i da nastavi svoj život posle tog razvoda, sa usponima i padovima, jednim dubokim padom koji prati taj događaj. A s druge strane, on se u mislima vraća na to kada je mogao biti početak kraja te ljubavi. Dakle, uz sve ostalo što stvara šum i bol zbog pređašnjeg gubitka članova porodice i nesnađenost u odnosu sa ćerkama, on ipak, postoji ta crvena nit gde je pošlo naopako u tom romantičnom odnosu dvoje ljudi.
Interesantan je roman po još jednoj stvari, mapiranju grada, ulica, kafana, predgrađa. Znači, glavni junak Arvid se stalno kreće, bilo kolima, bilo hodajući, kroz te delove za nas nepoznatih naselja i ulica, za Norvežane verovatno je to mnogo bliže, tako da ne znam zašto on toliko želeo da potencira ta mesta, da bi stvorio da iluziju o stvarnosti ili više. Ne mogu to da povežem zato što ipak je vezano dosta ti toponimi za Norvešku, to je za grad Oslo.
Jeste, mada to nije atipično u norveškoj književnosti, naročito prestoničkoj, da postoje ti neki toposi koji će učiniti radnju, da, bližom, prepoznatljivom čitaocu. Sam Petešun na tu temu kaže nešto što je opet veoma inkluzivno prema čitaocu, da želi da se još više čitalac približi onome što on vidi, mestu na kojem on prolazi, i da možda i prepozna to da se neki događaji u privatnom životu, intimni događaji koji možda se i ne podele ni sa kim, da su vezani za neko mesto. Tako, recimo, okršaj sa ženom na mostu koji će čitalac norveški prepoznati gde je.
Naravno. E sad, kao da svi ti susreti i mesta koje obilazi znači i oproštaj od jednog dela života, jer on odlazi u kuću koju je živeo kao dečak sa roditeljima, pomenula sam groblje, znači jednostavno kao da se oprašta i okreće novi list, možemo i tako da zaključimo.
Meni se čini da je svakako iz te potrebe on odlazi na ta mesta, sad šta on dobije povratkom na svoje tragove, na svoja mesta zločina, da se tako vrlo figurativno izrazim, pitanje je da li je nekakav povratak sebi ili neko definitivno prevazilaženje i zaborav. Ja pre mislim da je ovo prvo, ali s druge strane Petešun svoje likove voli da izmesti iz nekog pređašnjeg, da ih izoluje iz nekog pređašnjeg konteksta, što imamo u najeksplicitnije u Idemo da krademo konje.
E da, kad ste pomenuli taj roman, ima nekih rečenica koje možemo da prepoznamo po nekoj emociji i ovde, jer na jednom mestu Arvid kaže sam će odlučiti kada će biti teško, a u njegovom to već slavnom romanu Idemo da krademo konje imamo rečenicu pri kraju sami odlučujemo kada će da boli. Znači to je varijacija otprilike iste rečenice. Ljudi sami odlučuju kada će nam biti teško ili kada će nam nešto biti drugačije.
Jeste i to je ta tema nekog prigušenog optimizma i nekog, kako bih rekla, svakodnevnog junaštva kod Petešuna, a veze sa romanom Idemo da krademo konje se dodatno naglašava u jednoj epizodi gde se Arvid i junak Idemo da krademo konje Trunsaner sretnu. Sreću se u jednoj prilično nadrealnoj situaciji, a na čitaocu i poznavaocu njegovog dela je da proceni kakav to uticaj može imati na Arvidovu priču.
I naravno imamo sećanje na mladost, ovde sećanje na roditelje, na njihovu smrt. To je nešto što se ponavljalo i znači, u Kleta reko vremena. Taj gubitak, to su velike emocije za njega. I čak taj detalj da očevu torbu nosi od njegove smrti, iako nisu bili bliski u ovom romanu.
Da, tu je, čini mi se, razgraničen gubitak, razgraničava se konačno gubitak usled smrti nečije i ovaj
rastanak,
gubitak
da.
Kakav razvod predstavlja gubitak u životu. Problem sa gubitkom usled smrti u odnosu sa ocem i u odnosu sa majkom jeste taj što se stvari više ne mogu popraviti. Međutim, vidjet ćemo kako Arvid se snalazi sa stvarima koje se možda mogu popraviti dok su ljudi živi. Da. Možda su i one jednako bespovratno izgubljene.
Pisca Pera Petešuna dosta upoređuju sa Hamsunom, pre svega po odnosu prema prirodi, koja je važna za oba pisca, jer Per Petešun pogotovo u Idemo da krademo konja, ali i u drugim romanima, potencira tu prirodu kao prosto deo same radnje ili života junaka.
Da, priroda je voljeno utočište norveškim književnicima, ali ona je zaista i sve prisutna u Norveškoj kao takva. To je jedan narod koji je kroz svoju istoriju morao naučiti da živi sa vrlo, vrlo dominantnom silom prirode. U slučaju Petešuna vidimo to bekstvo iz grada, to sedanje u auto i samo i da se vozi izvan grada je već mu pruža nekakvo olakšanje i nekakvo pročišćenje. Ali sama priroda je možda najviše oličena u jednoj sceni kada sretne odbeglog konja.
Da, to je nekoj... opet, da kažemo, na onaj prethodni njegov roman, prvi slavni
roman. Da, verujem
roman.
Da se ta dva romana povezuju i da eto, pored te teme, moramo se vratiti na to da je razvod glavna tema u ovom romanu, da tu postoji neka potreba da se neke dve niti u njegovom stvaralaštvu povežu. Jedna nit vodi od Idemo da krademo konje, svakako.
Pa eto, vidimo kako jedan pisac, u stvari, ispisuje uvek jednu knjigu, bar po nekim delićima ili, kažemo, motivima. Ovde u romanu Muškarci poput mene, upravo se ta rečenica iz naslova više puta potencira i ponavlja, jer to nisu lepe stvari koje taj muškarac čini. I mislim da ovih 30 poglavlja koje čine roman, možemo reći da govori i o krivici, praštanju, ali pre svega o muškoj usamljenosti. Ako možemo reći, postoji muška usamljenost.
Očigledno postoji i ja mislim da je ovo jedna od najupečatljivijih njenih slika koja se može zamisliti. Dakle, ti muškarci sami u svojim automobilima u srednoći, u hladnim kabinama, da je to Petešunov pokušaj da ilustruje baš tu mušku samoću.
Ali vidim da je kritika dosta pozitivno govorila o ovom romanu i neki opet ističu da je to najbolja njegova knjiga posle romana Idemo da krademo konje, mada je meni bilo i drugih dobrih takođe. Prosto ne mogu da se odlučim da kažem koja je najbolja, ali svakako ovo je, on pravi male pauze između romana, ne piše tako brzo i posle ovog našeg razgovora čućemo delove iz intervjua koji sam s njim vodila još 2014. u Oslu, gde upravo sam izabrala delove koji tumače njegove delo, ovo sve što smo govorili, znači gubitak, smrt, šta njemu znače i kakav on odnos ima prema pisanju i budućnosti pisanja. Ali pre svega, Jelena, kako je bilo prevoditi ovaj roman, to vas ne pitam, pošto ste prošli kroz dva već romana Pera Petešuna i njegov stil?
Pa da, Petešuna je meni uvek zadovoljstvo da prevodim zato što on fenomenalno piše. Zapravo, kada neki pisac piše jako dobro, to je mnogo lakše prevesti nego kad neko piše loše. A Petešunove rečenice nijedna nije tu slučajna. On sam kaže u jednom trenutku da je za pisanje romana od oko 200 strana mu trebalo više vremena nego Tolstoju za Rat i mir. A to znači da on ne dozvoljava da po nekim njegovim kriterijumima ode neka loša rečenica u štampu.
Znači, trudi se dobro oko svake knjige.
Mislim da mu je pre svega zahtev za autentičnošću, a da stilistički je tako suveren sam po sebi.
Dosta je dobio tih nagrada u Norveškoj, znači od norveške knjižare i norveške kritike, i mislim da je u svojoj zemlji baš postao poznato ime, pa evo i po nagradama one svedoče o tome.
Da, i nagrade svedoče o tome. On je dobio nagradu Nordijskog saveta, koje je
najveća
na nordijskom području, da, najveća nagrada, pošto obuhvata i književnost dansku, švedsku, finsku, islandsku. Tako da je to možda njegov najveći uspeh, premda je dobio i međunarodnu nagradu za Idemo da krademo konje.
Naravno, ali dobio i od New York Timesa i Time magazina, znači od raznih novina koje se bave, znači, izborom najbolje knjige, i tu je dobio nagradu. Znači, on je već uspeo da napravi prodor, da kažemo, jedan mali jezik kako može da postane poznati ili da se pisac čita u celom svetu.
Tako je, svojevremeno dodala bih, sam čitala neke prikaze, da li odbijam ili neke druge njegove knjige koju sam prevela, i naišla na izjavu jednog njegovog sunarodnika, pa kad će više Petešun dobiti Nobela?
Pa eto, bilo bi lepo.
To govori o tome koliko ga cene u Norveškoj.
Svakako je jedan miran tih pisac, ako možemo tako reći, skroman, kao pojava, ali ne znam kako je u privatnom životu, je očigledno bilo mnogo burnije. Meni ostaje se zahvalim Jelena na ovom razgovoru. Jelena Loma je prevela najnoviji roman Per Petešun, Muškarci poput mene, kao i prethodnik Leta reko vremena. Nadam se će biti još njegovih knjiga, nisu sve prevedene na srpski jezik. Geopoetika se trudi, ali evo, verovatno ima mnogo više knjiga nego što smo mi do sada pročitali. Za sada imamo 4 naslova, je li tako? Čini mi se.
Tako je, 4 da bome.
Hvala još jednom na razgovoru.
Hvala vama, Dragana, doviđenja.
At verden skinne, jeg syns at blomster ler, jeg syns at alt blir gyllent, hvor hen mitt øye ser. Jeg hører musikk i lufta,
govora posebna je i najveća moć.
Rimovanje.
Rimovanje. Tonski zapisi odabranih večeri iz našeg ciklusa Poezija uživo u Kolarčevoj zadužbini i Narodnom pozorištu u Nišu. Najbolji stihovi u interpretaciji najčuvenijih autora. Svake subote u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2.
U prvom delu emisije Čitač čuli ste razgovor s Jelenom Lomom, koja je prevela dva romana norveškog pisca Per Petersona. Razgovori koje slede sa ovim autorom zabeleženi su u Oslu 2014. godine. Per Peterson nam otkriva svoju poetiku, ali i teme kojima se ponekad vraća u svojim knjigama, pa i najnovijoj Muškarci poput mene. Razgovor sa Perom Petersonom sam počela od pitanja da sve češća tema knjiga u svetu je usamljenost. Ljudi su se otuđili, okrenuli kompjuterima, društvenim mrežama. Pisci su ovo prepoznali i preneli u književnost. I vaš junak u romanu Idemo dok rademo konje živi u šumi daleko od ljudi.
For me it's just love. If I wanted the girl, I had to move.
Za mene ako hoću da idem, idem. To nije baš tako. Nisam mogao da napišem roman Idemo da krademo konje bez odlaska od mesta gde ovde živim poslednjih 20 godina. Ako o nečemu razmišljate, ne možete to da uradite, sve to pitanje ljubavi. Mi pričamo ovde u Norveškoj, gde ja imam kolibu u planini. Volim samoću, zapalim vatru u kolibi. Imate psa, pušku, pucate iz zabave. I 10 najvažnijih knjiga u svetu napisano je tu i ništa drugo.
And just have a little, you know, oven that you can, you know, have the firewood, and you can, you have a dog, and you have a gun, so we can shoot some game, and like 10 books, the most important books in the world, and then nothing else.
Lots of people in Norway. Mnogi u Norveškoj žude da tako žive. To možete pročitati u romanu Knuta Hamsuna Pan, koji je napisan pre stotina godina. Svi znaju za junaka, njegovog junaka koji luta planinom i lovi sa psom, bio je prilično lud. Živeti u kolibi vrlo je norveški. I Trund, u romanu Idemo da krademo konje, imao je malu kuću u šumi. To je tako tipično norveški. Moji čitaoci odmah prepoznaju tu atmosferu i kažu, ah, ta knjiga je o meni.
And they said, ah, that's about me, they say.
I also write and work in a wooden cottage.
Vi također živite u kolibi u šumi, kao i likovi u vašim romanima. Ali norveška šuma je ne samo u pesmi Beatlesa, naslov je i Murakamijevog romana. Svoje mesto je našla i u emocijama prepunog romanu Idemo da krademo konje. I vi u Brvnari u šumi, nedaleko od svoje kuće, pišete, radite, kao junak u vašem romanu. Prijavam samoća.
That's the last chapter when he first cycles into the railway station to wait for his father.
Da, to je taj poslednji deo kad se krug zatvara i junak ide na železničku stanicu pred oca. On zna da ovaj neće doći. Nekoliko puta sam pisao kraj. Karlstad, grad u kome živi njegova majka, je bitan za ovaj roman. Ova knjiga, ništa nisam oko nje unapred planirao kada sam počeo da pišem. Nisam razmišljao o ratu, znao sam samo da kraj mora, mora da se dešava ili kraj nekog jezera, u Karstatu, na primjer, u Švedskoj. Zato što sam nešto čuo od mog tasta, lako se pređe u Norvešku iz Karlstata, reka je važna u ovom romanu koja protiče kroz ovaj grad. To je jedino što sam znao o knjizi. Nekako sam osjećao da će knjiga doći sama od sebe i došla je. Samo je bilo potrebno strpljenje. Nemoguće je pobeći od prirode, rekli ste u jednom intervju. Priroda u Norveškoj je stvarno magična.
We are now in Oslo, the capital of Norway, and you just take the tram for, well, not more than 20 minutes. You are in the forest.
Vi ste sada u Oslu, glavnom gradu Norveške, i samo 20-ak minuta vožnje u šumi ste. Ali i na moru i fjordu. To je tako malo vremena. Iz aviona kad slećete u Oslo vidite šume svuda. Skoro svaki grad u Norveškoj ima vodu i šume okolo. Svakog vikenda možete da odete u šumu i to je uobičajeno ovde. Kultura življenja je otići tako, šetati.
And it's a culture about using it, walking in it. In many cultures the forest
is seen. U mnogim kulturama sveta šuma je nešto što plaši. Možete biti izgubljeni u šumi. Opasne životinje vrebaju, ubistva. Strašni ljudi su u šumi. U Norveškoj šuma je nešto prijateljsko. Gde odete da ojačate, lep je vazduh, to je iza mene šuma. Moj otac je bio privržen prirodi, vodio me sa sobom. Nekada me to nerviralo, a sada sam mu zahvala na tome, jer sada poznajem sve.
I had to, but I'm grateful for that now because I recognize everything.
Minimalism and simple details are typical for your prose.
Svedenost, jednostavni detalji, karakteristični su za vašu prozu. Ta svedenost zato usmerava vašu pažnju na radnju romana. Da li je to povratak pravoj priči?
Well, minimalism, I don't recognize myself as a minimalist writer.
Ne prepoznajem svedenost kod sebe. Pišem kad hoću. Rečenica ne treba da bude jednostavna, već jasna. Ništa preterano, za mene one mogu biti i dve strane dužine. To je u redu, ali moraju da budu precizne. Ja volim te duge rečenice. Mora da postoji razlog za te duge rečenice. Ne znam kako se u Srbiji kaže, a u Norveškoj se kaže moraš da staviš tačku na to. Radnja nije dobra ako rečenica nije dobra i često je rečenica za mene ta koja stvara akciju. Pošto ne znam šta će se desiti u romanu ni u jednom trenutku. Rečenica predstavlja moj putokaz, način kako ću da dođem do sledeće stranice. Ja pratim put koje mi rečenice postavljaju, samo ih pratim.
Well, since I don't know really at any time what's going to happen in the book, so then the sentences, they are my vehicle to get to the next page. And I follow the sentences, and I go where they take me instead of working against them, saying, no, I don't want to go there, I want to go there. I don't do that, I just follow them.
You received many awards in Scandinavia.
Dobili ste brojne nagrade u Skandinaviji i svetu. Koliko nagrade prijaju, kvare li osamu koju pisanje pak zahteva?
Author, does it spoil the seclusion that the writing process demands?
Yes and no. Well, yeah, first of all, it's very remarkable. It's strange to be a writer that's known in the world that you come to interview me.
I da i ne. Pre svega je neverovatno čudno biti poznat pisac u svetu. Eto i vi ste došli da me intervjušete. Ja se trudim da ne razmišljam o tome. Ali to je čudna situacija za momka iz radničke sredine iz Osla da ima sve te stvari koje se za njega dešavaju u svetu. Baš sam se vratio iz Holandije gde je moja knjiga doživjela veliki uspeh. I sve te cene na mojim knjigama, ima nešto vanzemaljsko u tome, pa se trudim da ne razmišljam o tome.
I don't really think, what's happened to my way of working is that me being a writer takes up so much space in my life.
Ja sam pisac i taj posao zauzima puno prostora u mom životu, mnogo više nego pre. Možete pitati moju ženu o tome. Nije kao da radite na poslu. Ja ovako radim sve vreme. Ranije, kad bi me poslala moja žena da nešto uradim, ja bih otišao, a sada kada sam u poslu, pita me kada treba da nešto uradim. Joj, ne sada, ja radim, ja joj odgovaram. Nekada je ona učestvovala u mom poslu, a sada i ona mora da radi. Putujem toliko da moja žena ne može svuda da ide sa mnom, a ne može i zbog životinja, neko mora da se brine o njima. Pa često da ne bih putovao sam, putujem sa ljudima iz moje izdavačke kuće.
I travel so much at times that I mean she can't come with me. We have animals, you know. So
it's difficult to
leave them. Have to have somebody to tend to them, and we don't. That's not always so easy. So I often go with people from my publishing house because I can't travel alone.
Volite knjige, imate veliku biblioteku, bili ste svojevremeno knjižar. Danas ljudi okupirani problemima, trkom za novcem, okruženi tehnikom, sve manje nalaze vremena za čitanje. Kako gledate na budućnost knjige? Hoće li knjige nestati? Ako nestanu, šta će ih zameniti?
If you ask me, I would always say that no, the book will not disappear. At the same time, I know a lot of young people.
Da mene pitate, knjiga neće nikada nestati. U isto vreme, znam puno mladih ljudi koji kupuju elektronske knjige preko iTunesa i drugih norveških izdavača elektronskih knjiga. Ali u Norveškoj, evo na primer, za prošli Božić, prodala se ogromna količina knjiga. Skoro svaka porodica kupi knjigu. Knjige su vrlo važna stvar u našoj kulturi i ova deca za 10 godina to će preneti na svoju decu. Tako da knjige neće nestati i mislim da će biti 50-50% odnos.
Young kids like from when they are 10 years now, in 10 years they will not be reading as many, you know, hard copy books as we do, but I don't think it will disappear. I think it will be a kind of a 50-50.
Jedna od važnih lekcija koje je junak naučio u romanu Idemo da krademo konje, da sami odlučujemo kada će da boli. Postoji li uopšte mogućnost da nešto zaista prebolimo ili je to samo fraza koja se koristi kao uteha? Kod nas se kaže vreme leči sve rane.
Here too it's sort of a universal way to put it. And I guess it does. I'm not quite sure if it heals them, it makes them.
I mi nešto slično imamo kao izreku. To je univerzalan način da se kaže. Mislim da je to tačno. Vreme leči i čini ih manje boli. Jun u romanu Idemo da krademo konje i njegov otac koji ga je povredio. Naučio ga je da se nosi sa tim bolom. Bol je sve manji i manji. Više nije bolno kada je odrastao čovek, ali nikada neće to sve zaboraviti. To oblikuje njegov život i sav bol koji je proživao i tuga menjaju njegov život. Ali kasnije ne možemo reći zašto i kada. Ja ne mislim da vreme leči, ne leči, to znam.
But later we cannot say exactly why and when. But I don't think that time heals. No, it doesn't. We know that from the history of the world, suddenly, I mean Yugoslavia.
To znamo iz istorije sveta, Jugoslavija na primer. Izgledalo je da je ceo problem nestao, ali on je zapravo tu. Što je bilo prilično strašno za Zapad da vide. Sve vaše granice opet se pojavljuju. Mislim da je to loše. Strašno interesantno u isto vreme. Vreme nije mnogo izlečilo, zar ne?
Do you think that every one of us has a switch detail?
Mislite o tome da svako od nas ima neki prekidač, detalj od kojeg nesvesno delimo vremena pre ili kasnije, osjećanja intenzivna i manje intenzivna, neko mesto na koje odlučujemo da stavimo tačku.
You know, in the way the novel I talked about, something dreadful happened in his family, but then
yes, I know for this.
And it just buries it, and suddenly something happens, like you say.
Ne volim da govorim o tome. Nešto strašno se desilo mojoj porodici. To sam potisnuo, kao što ste rekli. Nisam nosio oklop kojim sam imao. I onda, bum, sve se vratilo. Obrisi, likovi. Ostali su dugo posle toga. To je knjiga moja u osvit. To je kratak roman. Ali mislim da je to moja, možda i najbolja knjiga.
And it was, it's a very small book, but it's maybe the one I like best of my own books. It's pretty simple, but it's also...
Vrlo je jednostavna, ali je neki vide kao tužnu. Ona je ipak na momente i zabavna. Nešto se uvek dogodi da vam otvori stare, baš stare rane. I iznenada vas opet obavije tuga. Možda i više me obuzima tuga, no onda kada se sve to dogodilo.
The healing of the wounds is one part of it, but
lečenje tih rana je deo toga, ali taj drugi deo nije tako dobar, zato što se ne leči, zar ne? To nije tako lepo za razmišljanje.
All my books tend to be about.
Sve moje knjige govore o sadašnjem trenutku koji ima prošlost koja nije bila tako lepa. Ali to je deo vašeg života koji vas povređuje.
I nekad shvatite da te prošlost udari i da ste ponovo u njoj i sve se vrati.
I'm pretty interested in that. And what I often do is I like these 30 years in between. I just don't talk about them. I don't have that.
Stariji ste 20-30 godina, ali interesantno da ona utiče na vas i sada. To je prilično interesantno i ono što radim jeste u onih 30 godina između. Ne pričam o njima, nemam vremena u knjizi da pričam o njima. Ne mislim da je zanimljivo. Mislim da je zanimljivo kada se nešto dogodi i kada se ponovo dogodi kasnije. Moja posljednja knjiga, Odbijam, govori o dva čoveka koji se nisu vidjeli 35 godina i oni se sećaju i sreću na mostu.
All your books is about past.
They tend to be that. I don't know why, but that's where I end up all the time.
Oni nisu vjerojatno mnogo razmišljali o tome i iznenada da se ponovo sreću, knjiga počinje o prošlosti. Sve vaše knjige uglavnom govore o prošlosti, pitala sam ga. Tako je. Ne znam zašto, tako uvek završim. U mom iskustvu ne morate da govorite o svemu, ne morate da pokrijete svaku temu, morate da verujete čitaocu. Oni su vrlo dobri. Ako ste pročitali nekoliko knjiga fikcije, znate kako to funkcioniše. Nikada me niko ne pita o tih 50 godina u sredini. Nikada ne razmišljate o tome, prihvatate i ispadne dobro. Dobro je da i oni prihvate. Čudno je, možete uvek verovati čitaocu, ne morate brinuti. Prijateljstvo je za vas očigledno važno. U više romana upravo o tome govorite. Šta vi pamtite iz detinjstva? Koji su to važni momenti?
I don't know if you have you translated it to Siberia, that novel? Mm-hmm. Mm-hmm.
It's the first novel, your first novel.
I started.
First published.
No.
Ne znam da li je kod vas preveden roman u Sibir. Ja ga pitam da li je to vaša prva knjiga. Ne, nije. Imam tri knjige pre ove. It's Fine with Me govori o dva prijatelja, mladića, 18-godišnjaka. Imam i dve kraće knjige pre te. Moja prva knjiga je objavljena 1987. godine.
Some of my books, it's two small books about him first. And so I was, my first book came in 1987. Well, it's, you know, some of them are very psychological, personal.
A čega se sećate iz detinjstva? To su neke lične stvari. Reći ću vam jednu. U romanu U Sibir govorim uglavnom o životu moje majke. Naravno, ja nisam znao o čemu je ona razmišljala sve vreme. Vrlo je fikcionalna, ali imena mesta su ista i morao sam da zamišljam sebe u njima. Od gradića Fredrikssona stigla je u Kopenhagen pa Oslo, bila je trudna, to je ona. Morao sam da se postavim na njeno mesto. Da li je vaša majka pročitala u knjigu U Sibir? Ne, ona je umrla 1990. a knjiga je objavljena 1996. Ova knjiga je napisana u jednom trenutku mog života. Sećam se, bio sam mali, ali nije odrastao. Kada sam shvatio da glavni muškarac u životu moje majke nije moj otac, nego njen brat. I odjednom, kad razmišljate o tome, vaše shvatanje porodice se menja. Knjiga je uglavnom o tome, o prisustvu brata, šta su radili zajedno, šta je on značio njoj, a onda je on iznenada nestao. Ostatak knjige nije o njegovom prisustvu, nego o odsustvu. O praznini posle njega, ali ta praznina utiče na život moje majke. Sećam se da sam odjednom shvatio tu činjenicu i onda sam napisao knjigu U Sibir, zato što je harizmatični brat koga imala, način na koji mu je verovala, bio njoj važan. Moja majka imala takvog brata. Kada je on umro, srušio se njen svet. Uvek imala sjaj u očima kada je pričala o njemu, a nije kad ga je pričala o mom ocu. To je problem, mislio sam.
Čuli ste razgovor sa norveškim piscem Per Petersonom, a ovih dana objavljena je kod Geopoetike i njegova najnovija knjiga Muškarci poput mene. I nastavljamo u istom ritmu. O blues gitaristi i pesniku Willie Johnsonu piše Bojan Belić.
Slepi pesnik je možda samo svetla, dnevno svetlo koje ume da prevari u odblesku, u prelidu, u različku, u traci, preobražava se u tamu, u crno sunce romantičara. Preko toga špilje i podrumi, tamni vilajeti i lagomi duše progovaraju glasom koji je stihijski i potmalo tragičan. Slepi Willie Johnson, veliki blues gitarista sa juga Amerike, ne bi bio monolitna stena i gorki prorok juga zato što je bio slep. Ali kada slušamo njegov ropac, glas koji kao da dolazi iz nekakve unutarnje strane sveta, iz utrobe, iz materice juga, taj glas postaje u svojoj predvidivoj monotoniji opomena. Njegov glas trepti i grize membrane sluha, pročišćava nas bolom i ostavlja nas zatečene u jednoj elegičnoj pesmi postanja i postojanja.
I'm going to ask the question. Please answer if you can.
Ovo bilo sve što smo pripremili u emisiji Čitar sa vama su bili Milenko Mićanović, Zoran Tasić, Tana Kosanjović i Dragana Kovačević.
Well, what somebody tell me. Answer if you can. I want somebody to tell me. There's a word in the soul of a man. I traveled different countries. I've traveled in forest land. I've found nobody could tell me. There's a word about the soul of a man. When I want somebody, tell me. Answer if you can. I want somebody to tell me. Tell what is the soul of a man. I saw a crowd stand talking. I just came up in time. Was teaching the lawyer, the doctor. Well, a man ain't nothing but his mind. Well, I want somebody to tell me. Answer if you can. I want somebody to tell me. Just what is the soul of a man? Gotta want somebody to tell me. Answer if you can. I want somebody to tell me. Just what is the soul of a man? I read the Bible often. I try to read it right.